Virðulegi forseti, já, háttvirtur þingmaður spyr hér kannski út í verklag stoðdeildar ríkislögreglustjóra aðallega sem sér þessa vinnu. Þar vinna 10 manns og hafa þeir ákveðið verklag sem ég hef nýlega farið yfir með þeim. Þar eru þetta fyrst og fremst ákveðin tilkynningaskylda á aðilum sem verið að fara brottvísa og hafa ekki farið sjálfur úr landi. Ef hún síðan bregst þá kemur annað verklag í kjölfarið. Það auðvitað fylgst vel með, það líst eftir aðilum innan lögreglunar. Það ekki þannig að fólk mætir sér það á vappi laugaveginn eins og þegar háttvirtur þingmaður vill vera að láta, heldur geta þeir haldið sig annað staðar, geta síðan brotið af sér og þess vegna komist í kasta við lögin og því brottvísað í kjölfarið. Það auðvitað þannig að það þarf alltaf að fara yfir þetta verklag og þess vegna hef ég átt nýlega fund með stoðdeild ríkislögreglustjóra þar sem vinna 10 manns einungis við þessa vinnu en það auðvitað ljóst að fjöldin allur það fer fjölgandi í þessum hópi sem þarf að brottvísa enda sjaldan fleiri sem hingað hafa leitað.
Þá tekur til máls síðara sinni háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis